Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje sjekke. Jeg kan legge til at det null påslag, og du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i dag det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Hejsan, det Eirik her. Velkommen til det store bildet, som i dag litt spesielt, for vi har en livepod. I disse dager det nemlig Øyafestivalen i Oslo, og der har også vi vært med det store bildet. Vi stod sammen på scenen hos Aftenpodden USA, og med oss hadde vi Kristoffer Rønneberg og Kristina Pletten derfra. Veldig hyggelig å bli valgt som en VP-pick av våre gode kolleger I Aftenpodden USA. Der var det også mange mennesker, stor stemning, lyden ikke så aller verst heller. Den har vi fått av Aftenposten, takk for det. Og her, folkens, rett og slett vårt besøk på Øyafestivalen med Aftenpodden USA. Vær så god.
Hjertelig velkommen til denne spesielle Øya-utgaven av Aftenpodden USA. Det helt vilt gøy å se så mange mennesker som kommet hit for å se på oss. Ja. Tusen takk til dere, først og fremst. Kristina Pletten, tusen takk for at du her også.
Ja, nei, det skulle bare mangle. Dette jo helt fantastisk. Jeg hadde liksom forberedt meg på en 5-6 stykker, kanskje, så... Dette var bra.
Ja, ja, så vi er godt fornøyde allerede.
Ja.
Så jeg heter også Kristoffer Rønneberg, jobber i utenriksredaksjonen I Aftenposten, og Kristina Pletten kommentator i samme avis. Og denne podden kan du høre hver eneste onsdag som regel på ettermiddagen. Og nå denne sommeren så har det jo vært nødvendig med... Vi skulle ta litt sommerferie. Vi skulle liksom slappe litt av før valgkampen skulle begynne på ordentlig.
Ja.
Ja, jeg skulle I hvert fall.
Du skulle ta sommerferie.
Ja, men det gikk jo dårlig. Det har skjedd et par ting siden sist.
Det har skjedd litt siden sist. Altså, jeg har to dager med sommerferie, mandag og tirsdag. Så nå er jeg tilbake på jobb. Og jeg har vært på Vestlandet, men jeg har vært på jobb. Og... Hver helg så har jeg tenkt, kanskje nå blir dette en rolig helg. Endelig kan det liksom nyhetsbildet roe seg litt ned. Det begynte jo faktisk med det franske valget. Den søndagen kjørte jeg over fjellet til Bergen. Hadde klar en sak om at liksom nå kommer høyrepopulistene til å ta over Europa og USA og litt sånn politiske utfall av det. Og innen jeg hadde kommet over fjellet så hadde altså alt snudd. Så det var første helgen, og så gikk det slag I slag, og når jeg våknet tilfeldigvis klokken 5 om morgenen mellom lørdag og søndag og så at Trump var skutt, så tenkte jeg, ja, bare glem å ta ferie denne sommeren.
Ja. Kan det bli mer crazy, tenkte du?
Kan det bli mer crazy? Og det kunne det.
Ja.
Det kunne det.
Ja, ja, for plutselig så hadde Biden trukket seg som kandidat,
ja.
Og da... Da fikk vi en helt ny valgkamp, og det er jo det vi skal snakke om her I dag. Og så har vi fått hjelp. Ja. Altså vanligvis det oss to, og så det Kjetil Hansen som korrespondent. Han sitter I USA og skulle veldig gjerne ønske at han var her sammen med oss, men det gikk ikke denne gangen, for han har en valgkamp å dekke på bakken. Men vi har to helt fantastiske gjester. De programledere begge to I en, skal vi si, rivaliserende podcast, og det gjør at de kan veldig mye om de tingene vi skal snakke om nå. Så hvis dere kan gi en veldig varm og god hånd til de to programlederne fra det store bildet, Sofie Høgestøl og Eirik Bergesen.
var lite flera folk jag hade regnat med. Väldigt väldigt hyggligt.
Ja, detta är vi kan bara kosa oss. Vi blir här till imorgon, är det inte sånt? Ja. Men tusen tack för att ni är här bägge två. Alltså Eirik, alltså vår historia går ju way back. Jag övertog inte bara jobben din, men också lägenheten din I Washington DC för 22 år sedan. Så vi har känt varandra sedan då. Och Sofia, alltså jag känner dig mest från TV-skärmen och från podcast. Och väldigt väldigt begeistrad för podden deras, så glad för att ni är här. Alltså jag tror vi måste starta med det som skedde igår. Alltså jag syns det har varit flinke amerikanerna till att tajma händelser upp mot denna extra sändningen. Att Kamala Harris kunde kunngöra sin vicepresidentkandidat akkurat I tid till att vi kunde diskutera det idag. Men
ja. Bra timing.
Väldigt bra timing. Så kan starta med dig Erik. Vem trodde du att det skulle bli Tim Walz som skulle dyka upp på scenen igår som Kamala Harris?
Alltså jag har hört en konspirationsteori om att de har utsatt denna podden till att det är Tim Walz.
Helt riktigt.
Stämmer det?
Ja.
Jag tror att Tim Walz var den personen vi I redaktionen var helst ville ha, men inte trodde kom till att ske, fördi han var en för fin politiker och person, och som ser ju inte amerikansk politik. Och så skedde det. Och så är vi sån en dag senare bara sån, vad I helsike var det som faktiskt som skedde då? Och vi har gjort två podcaster och prövat att spola tillbaka. Och Sofia det är ju vi tror ju fortsatt att Amerika har hårt I tvivl
över det tog 2 minuter för att göra det.
Men och jag ber heller inte att snacka på vägna av oss bägge. Men things are looking better för de som hejar på demokraterna och demokratin.
Sofia, har du en replik?
Nej, alltså samboeren min hade bursdag igår. Jag tar dagen fri från jobb. Och då var jag så jag är egentligen mamma permission, så det är egentligen min fulltidsgeschäft för tiden och det är jättegøy, men jag är väldigt rädd för att min sons första ord blir vara Trump eller kognitivt sväcket. Så det var någon vecka på vis efter det var mycket snack om det I hemmen. Men jag har sagt samboeren min att nu ska jag laga cupcakes från scratch. Det ska bara handla om dig och sönn vår,
det ska bara handla om
familj. Ja, fullt ut tradwifing. Och så kände jag att den, så hade jag glömt att den vicepresidenttingen antagligen kommer att ske. Så den bursdagen blev sån medium för han. Men jag syns det var väldigt spännande för att hade något sagt till mig för 4 veckor sedan att Kamala Harris skulle gå och samla partiet på 2 dagar. Som hon egentligen gjorde. De blev när Biden tog sig och att de skulle utnämna guvernören I Minnesota som sin vicepresidentkandidat så jag aldrig trodde.
Jag var helt ärlig, de färreste av oss kunde si navnet på guvernören I Minnesota för en månad sedan.
Alltså jag har sett den på TV ett par gånger, that's it. Och jag har sagt navnet som Tim Walz, men T, det är det ju inte, det är Walz. Så det må jag ändra.
Ja. Alltså Kristina, vi hade ju en nödpodd, alltså en av våra nödpoddar var ju rätt efter att Biden drog sig och då tänkte jag att nu tar jag en chans och så säger jag det blir Shapiro. Han kommer helt säkert att bli vicepresidentkandidaten till Kamala Harris. Och jag var så säker på det att på måndag så skrev en nyhetsanalys om att Joshua Shapiro var blivit valt till vicepresidentkandidat. Den måtte jag skrota igår och skriva en nyhet om Walz istället. Men vad är det Walz kan tillföra denna valkampen för Kamala Harris som Josh Shapiro, alltså guvernören I Pennsylvania, kanske inte kunde göra?
Alltså jag tror det är ett par ting. Jag tror det är ett väldigt gott val först av allt. Jag ville valt han tror jag. Hvis det var mig som skulle bli president, det är det ju heldigvis inte. Men det som har varit lite sån glömt I denna diskussionen att väldigt mycket snack om att de tränger Pennsylvania och därför borde de ha Shapiro. Men Walz har varit I kongressen I 12 år. Han har varit kongressman I 12 år. Han är guvernör. Han har en lång record. Han har inte varit speciellt radikal, men han har uppnått ting, han har gjort ting. Han har också väldigt goda connections I Washington. Så jag tror att Kamala Harris tänker lite förbi bara valkampen. Hon tänker, här är det en man som jag vill ha nytta av när jag ska in I ett polariserat Washington och få till något. Och få vidareført något av det som Joe Biden har startat och få starta på sina egna projekter. Og så tror jeg at det som felles for de to, og som ikke Shapiro har i like stor grad, dette fokuset på middelklasse familier. Å få til noe for amerikanske familier som gjør at de kan hjelpe seg selv, da, for å si det enkelt. Altså få til sykelønn, familiepermisjon, barnehager, det som vi tar for gitt i Norge. Det tror jeg blir Kamala Harris sitt prosjekt. Det var egentlig det hun begynte på når hun stilte seg presidentkandidat i 2019, men klarte ikke liksom å formulere det tydelig nok. Nå tror jeg at hun vil virkelig kjøre på med det, og Tim Walz har allerede utrettet en del i Minnesota på dette feltet, og jeg tror at det et veldig godt budskap. Det veldig vanskelig å liksom fremstille det som en sånn venstre-radikal crazy, at du liksom vil bygge barnehager, eller gi barn skolemat, eller la folk få være hjemme når de syke, eller få betalt ferie for den saks skyld. Så jeg tror at hele den pakken gjør at Walz er en veldig, veldig bra mann.
Ja. Det en påminnelse på hvor langt unna USA vi egentlig står i Norge, at det sånne ting som har litt, får litt tid med barna sine etter at man har fått dem, at det radikal politikk, men det noe en gang sånn det. Og så fikk vi da muligheten i går til å se Walz og Shapiro, begge to, på samme scenen, sammen med Kamala Harris. Og det var litt gøy å se på, spesielt på Walz, fordi han jo denne liksom, så blir jo onkelen som kan, han kom liksom løpende inn på scenen. Han var så giddy, han var så glad og så oppspilt. Og så var han ganske frekk. Altså, det var spesielt to ting som jeg tror kommer til å bli brukt mye i tiden fremover. Det ene var at kriminaliteten gikk opp under Trump. Og da inkluderer vi ikke de forbrytelser som Trump selv gikk. Og det andre var at han gjerne vil debattere J.D. Vance hvis han kommer seg opp på sofaen. Og den referansen, den jo, det jo ganske frekt. Altså, dette er jo noe nytt i en valgkamp hvor vi liksom har hatt to, skal vi si, godt voksne menn som ser bakover, og som er, Trump skal aldri beskyttes for å være forsiktig i ordvalget sitt, men den type retorikk, og spesielt fra demokraterne, det er noe helt annet enn vi har sett før.
Ja, og han fulgte jo opp den kommentaren om den sofaen og J.D. Vance.
Og googlet det.
Og så fulgte han opp den med å si, see what I did there. Og det samme jeg sier til ungene mine når jeg sier noe som jeg synes er litt morsomt. Og sønnen min er øya frivillig etter hans sted her. Så beklager til deg, hvis du er her nå. Men det er jo litt kult da, at han ikke redd for å si, dumme seg ut da. Og det liksom sånn, vi har jo alle intervjuet politikere, det sitter en politiker her for øvrig. Og politikere er veldig sånn kjappe med å på en måte gå til talepunktene sine, og de er veldig redde for å gjøre noe feil. Og da Ezra Klein, som jo har en podd som er enda større enn våres, intervjuet Tim Walz noe nylig, så sa han etterpå at det var en av de fem beste intervjuene han noen gang hadde gjort, fordi Tim Walz svarer på spørsmålet. Og han tenker mens han snakker, og det ingen andre politikere som gjør det. Og jeg tror han bringer en slags sånn normalitet da, til valget. Så tror jeg liksom at Kamala Harris, når hun skulle velge en running partner, så var det liksom, det bare så, hun trivdes med å prate med han, og være sammen med han, og antageligvis da med å drive valgkamp med han, og regjere med han. Og når man for eksempel lager en podcast-team, så er jo sånne ting viktige. Det hjelper at man sitter på Stortinget med Nobelkomiteen og doktorgrad og sånne ting også. Det hjelper at Walz er fra en, ikke en vippestat, men en stat som har de samme velgerne som viktige vippestater, som Rusbelte hjelper jo også. Så jeg tror dette er veldig gjennomtenkt. Jeg tror igjen det er riktig.
Men Sofie, altså er det, de har god kjemi, det var helt tydelig i går, men spiller det egentlig en rolle? Altså, om en måned så er det jo Harris, Trump vi kommer til å snakke om. Er det betydning hvem som er nummer to?
Man har jo gjort studier på dette. Har det noe å si hvem som er vicepresidentkandidat? Hjelper det å vinne valget? Og de studiene viser at det har ikke så stor effekt. Men den ene effekten man har spurt av i forskningen er at det kan hjelpe deg å vinne hjemstaten til vicepresidentkandidaten din. Og det var derfor alle tenkte at det ble Josh Shapiro, fordi at hvis Kamala Harris skal vinne valget, så må hun vinne Pennsylvania. For Pennsylvania har 19 valgmenn, og jeg følte at Josh Shapiro sa, her er mine 19 valgmenn, vær så god, velg meg. Og det ville jo vanligvis, altså, det ville jo ligget ganske mye i det. Hvis hun sitter der på valgnatten i november og taper fordi hun har tapt Pennsylvania, så vil jo alle si at hun gjorde tidenes dårligste valg ved å ikke velge Josh Shapiro. Men når det sagt, så tenker jeg at vi her prøver vi å gå til fortiden, men vi inne I en helt ekstraordinær valgkamp. Det har ikke vært noen valgkamp som ligner på det vi inne I nå, så det å prøve å trekke masse historiske paralleller, det vet jeg ikke om hjelper så mye I den ekstraordinære situasjonen vi I nå. Og så tenker jeg at det amerikansk politikk har higet etter I et minst et år, om ikke mer, det nye karakterer. For det var jo var det en ting ganske mange I USA var enige om, at de ikke ville ha en omvalg mellom Trump og Biden. Og det skjønner man. Det liksom to fyre du allerede har datet og har blitt lei av. Liksom. Du har ikke lyst til å bli sammen med dem igjen. Men det det eneste to velgene du får. Og nå får man plutselig nye karakterer. Kamala, som jeg tror mange ikke har fulgt så mye, hun har jo vært litt usynlig. Plutselig det en ny person de skal bli kjent med. Og nå får de en ny gammel bestefaraktig type. Spennende. Ikke sant? Spennende. Og jeg tenker at hvis man kan bruke litt det sånn spenningsmomentet da, dette nye karakterer, så entering the stage, så kan man kanskje få, så har det kanskje noe å si da.
Men det kan jo slå feil ut også, og det jo en annen vicepresidentkandidat som kanskje ikke har fått den beste Nei. Starten, altså J.D. Vance, Christina, som Trump sin utvalgte. Mm. Jeg tviler på at han hadde valgt J.D. Vance hvis Biden hadde trukket seg på et annet tidspunkt, altså det var jo sånn Jeg kommer til å vinne valget uansett, så jeg kan like gjerne velge denne fyren her, men altså har man altså for J.D. Vance som har introdusert seg selv til det amerikanske publikum som man nå gjør at man forbinder ham med SoFi, det var ikke hans feil, men man forbinder ham også med angrep mot barnløse kattekvinner og en generelt litt sånn rar ultrakonservativ, gammeldags eller for å bruke Tim Walls begrep, weird måte å være på. Mm. Så det nye karakterer, fint, men kanskje ikke hvis du heter J.D. Vance?
Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk liker J.D. Vance litt grann. Selv om jeg en childless dog lady. Så det doesn't make sense. Men J.D. Vance skrev en bok, Hillbilly Elegy. Alle burde lese den, den kjempegod. Og han faktisk en fyr som har klart å skape noe fra et veldig, veldig, veldig vanskelig utgangspunkt. Altså han hadde en familie som gikk I oppløsning, en mor som var narkoman, og har klart seg egentlig med mye støtte fra den amerikanske staten. Og den boken filosoferer over det. Jeg synes han en interessant fyr. Og så har det skjedd et eller annet rart da, der han plutselig bestemte seg for å bli en sånn Trumper. Og på en måte så kan jeg litt forstå det, fordi at hvis du reiser I West Virginia og Kentucky, disse områdene som der det liksom virkelig sånn fattigslig, hvite fattige, mye narkotika, mye sosial tragedie, så det veldig stor støtte for Trump og trumpismen. Og det jo et eller annet der som jeg tenker J.D. Vance griper fattig som har en verdi. Men sånn som det blir liksom forvrengt da, og sånn som det også blir utnyttet av forskjellige grupper, kristne nasjonalister og mange andre grupper, våpenfolk, så blir det noe liksom grotesk over det. Men altså, der en eller annen kjerne I J.D. Vance, jeg får nesten litt sånn vondt av han for at det går så galt, for jeg tenker at han Av alle de der fire, altså som nå slåss om å bli komme I det hvite hus, så jo han den som virkelig har den historien fra rags to riches, nesten mer enn. Altså Kamala Harris barn av to doktorgradsstudenter. Greit nok at hun at hun har kanskje hatt en ganske beskjeden oppvekst, men J.D. Vance virkelig liksom den amerikanske drømmen, så. Ja, det var et lite forsvar av J.D. Vance. Det kom litt spontant.
Ja, ja, ja.
Jeg hadde ikke planlagt det.
Nej, men altså, vi har prøvd denne sofaen her å ligge på. Den blir en sånn terapisofa tidligere, så få det ut, Kristine. Det viktig å snakke om det. Men det kan jo også være, altså, vi tar ta det litt videre, Sofie. Altså, den karikaturen av J.D. Vance som har kommet fram I amerikanske medier og på venstresiden, det kan jo slå litt tilbake også. Fordi han jo en veltalende, smart fyr som åpenbart appellerer til en stor gruppe amerikanske velgere I disse vippestatene.
Absolutt, og valgkampen nå I en innspurt. Altså det 90 dager innspurt I den amerikanske valgkamp, og da handler det om å eie nyhetsdøgnet hver eneste dag, og gjør du det 90 dager på rad, så kan du vinne dette valget. Og Kamala Harris og Tim Walz kommer ikke til å eie nyhetsdøgne hver en I alle de 90 dagene. De kommer til å gå på noen smell de også. For akkurat nå har jo Kamala Harris og Tim Walz fått en drømmestart som, ikke, som ingen ville ha trodd for tre uker siden. At, det skulle, at de skulle ha så mye oppmerksomhet og så mye momentum som man snakker om I USA som de har nå. Mm. Det kommer til å ta slutt litt fordi at folk kommer til å skje. Altså det, det blir kjedelig hvis bare det narrativet. Og J.D. Vance jo en type som... Det ikke, det ofte ikke lett å putte han I bås. Jeg tror veldig mange vil putte han I en sånn kristenkonservativ, innvandringsfintlig bås. Jeg hørte han få et spørsmål en gang om, om liksom, du ikke, når, når folk snakker om bakgrunnen til Kamala Harris, liksom, hva med dine barn? Da sier han, mine barn halvt, altså min, min kone kommer fra en familie som innvandret fra India. Mine barn halvt hvite og halvt indiske. Det min familie du snakker om. Det å putte han I en sånn enkel rasistisk bås, som jeg tror noen har ønsket, det ganske vanskelig, for han en ganske kompleks fyr,
yeah.
som Kristina var inne på. Problemet hans at I hans kappløp om å toppe amerikansk politikk, som han jo har gjort, så han stilte opp ganske mange steder, for han har skjønt at han må jo komme seg inn I Trump-sirkelen. Så han har blitt venner med Trump sine barn, veldig viktig å gjøre, blitt gode venner med barna, og så har han gått på, og så har han skjønt Trump liker seg på TV, han liker folk som flink på TV, Så han har stilt opp I masse intervjuer. og det alle de rare intervjuene I konservative kretser som nå kommer tilbake og biter han. For en del av de, en del av de ytterliggående intervjuene han har gjort, har, vil jo ikke offentligheten ellers ha hørt på. Men nå gjør de det, sant? For det nå rasler man rundt I alle intervjuer han har gjort opp gjennom årene, og så trekker man ut soundbites. Og da har han sagt selvfølgelig mye, mye rart, for det sies jo mye rart I en del av de internettkrokene som han har versert I for å kunne bli vicepresidentkandidaten til Trump. Hvor lenge det nyhetsbildet vil gå, det, det gjenstår jo å se, men han, han jo ikke... Jeg tror han kommer til å komme mer på banen enn den skjevheten som der nå, da. Mm.
Altså, jeg ikke like charmert av J.D. Vance som deg, Kristina. For å avsløre litt av forhåndspraten vår, så skrev du at Shapiro var sånn asshole-y. Og jeg trodde du mente det negativt. Spørsmålet jo hva da J.D. Vance og jeg tenker sånn, jeg synes at J.D. Vance egentlig skumlere enn Trump. Og når vi frykter en Trump 2.0, altså en ny Trump-periode, så tror jeg heller vi skal frykte en J.D. Vance som driver med MAGA-politikk. Fordi han jo åpenbart mye smartere. Og intellektuelle mye skumlere fascister enn de dumme, for å si det sånn. Det har historien vist. Og bare det at han... Altså, hva hans akkreditiver da, for å bli vicepresident? Det nok først og fremst det at han villig til å si og gjøre hva som helst for å få makt. Hvem andre som det? Jo, Donald Trump. Så han kjenner igjen seg selv, og han velger en vicepresident som forsterker sine styrker, og det også jo andre gjort før han for så vidt, så det jo fair enough. Men det at, og det at han har gått fra å si at Trump Hitler til å støtte han I et og alt, jo også en ultimate måte for Trump å vise makt på. Det jo sånn Trump og alle disse andre strong menn rundt I verden driver, ikke sant? Putin også, der han for lengst sluttet å prøve å rettferdiggjøre eller argumentere for sin standpunkt. Det helt greit at du forstår at han lyver, og det at du forstår at det at han vet og du vet at han lyver, det litt av spillet til den type maktpolitikere. Så jeg ganske engstelig for J.D. Vance, og han altså en kule unna det hvite hus, rett og slett.
Ja, og i motsetning til Donald Trump, som nå forsøker å skape distanse mellom Project 2025, også, som et helt annet USA enn hva vi har I dag, så har jo J.D. Vance skrevet forordet til...
Han har skrevet forordet, og den bruksanvisningen jo klar, folkens. Jeg gammel byråkrat. De skal bygge ned byråkratiet. Det synes jeg litt skummelt. Og det ikke bare nostalgi for byråkratiet, jeg sier det. Men jeg tror at Kamala Harris har gjort noe veldig lurt I å velge Tim Walz, for hun har sett... nå det OL, ikke sant? Amerikansk uttagning, kjenner alle til. Det har vært amerikansk uttagning. Tim Walz vant. Og da fikk han jobben. Og det han vant på, det ikke bare å være normal og reflektert, men han vant på å kunne ta nyhetsbildet. Og jo mer de dominerer nyhetsbildet fremover, jo vanskeligere for Trump å komme på, jo mer outrerte ekstreme ting må Trump si for å komme på. Og på et eller annet tidspunkt så krysser han noen røde linjer for en del folk da, som bare ville at de skulle riste litt I systemet, men de ville ikke ha full on rasisme og sexisme. Og der tror jeg Kamala Harris gjorde noe veldig smart og kløkt.
Ja, nei, altså jeg vil ikke sitte igjen her som en svarer J.D. Vance, sånn sett. poängen mitt var egentligen att jag tror alltså tror det är lite enig med dig. Jag tror det är farligt att framställa han som en sån extrem tosk. Jag tror han är mycket smartare än Trump. Han är flink. Han har en förståelse för dessa Trump-väljarna som ingen av de andra som inte Trump själv har en gång. Alltså Trump har en slags sån instinkt. Men J.D. Vance förstår hur många av dessa folken kommer från. Och det gör han, alltså det kan göra han till en ganska skarp och farlig motståndare för Kamala Harris. Jag tror något av det som jag syns har varit mest intressant med det bildet som har varit i sommar, det är hur Trumparna och republikanerna har trott på sina egna lögner om Kamala Harris. Alltså de har drevet och delt såna videosnuttar av henne som kacklar och säger rara ting och framställt henne som en närmast en sån kackeltosk, inte sant? Och så kommer hon ut på day one och bara mosar iväg och tar fullständig kontroll och de är sån ja men herregud hon är ju en tomskall och en idiot. Hvordan er det mulig? Så det viser jo liksom litt sånn faren med å tro sine egne å leve i sitt eget kaninhull da, og tro sine egne løgner. Og det er litt det jeg litt redd for den, at man gjør samme tabben med J.D. Vance, det var egentlig det jeg prøvde å ja.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalgt 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpristede varer. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men det jo også utrolig en snuoperasjon for demokraterne, fordi det ikke så lenge siden man snakket om Kamala Harris som den største feilen Joe Biden hadde gjort, at han hadde valgt henne som vicepresident. Hun hadde veldig lav approval rating. Ingen hørte noe fra henne. Hun ble umulig jobber. Så man hadde jo veldig lave forventninger til henne hvis hun skulle stille opp for å overta jobben hans. Så plutselig så snur det rundt. Og så virkelig måtte demokraterne virkelig ha samlet seg og klarer å glemme alt det stygge de sa om henne tidligere. Da.
Ja, men jeg tror akkurat det at det har vært så skapt så lave forventninger hjelper henne nå. Så superlave forventninger, og det man glemmer med Kamala Harris var at når hun prøvde å bli presidentkandidat I 2019, så hadde hun en veldig god debut. De første ukene på valgkampen var hun superflink, og var flink I debattene, og altså, hun er jo, hvis du har sett henne spørre ut folk I justiskomiteen I senatet, så kan du ikke stikke under så at hun en smart dame som taler før. Du kan ikke være aktor I straffsaker uten å kunne snakke for deg. Det går bare ikke, altså, særlig ikke I amerikansk hus, det går bare ikke. Men det at det da blir skapt så lave forventninger, tror jeg hjelper henne, og så tror jeg også at veldig mange, hun blir en litt sånn underdog. Trump har skapt, Trump liker å være underdogen I alt, ikke sant? Det er han som prøver å kjempe mot systemet. Kamala Harris ble jo litt underdog, ikke sant? Alle skjønte at nå går hun inn I et brennende hus, en branntomt av det demokratiske partiet, og skal prøve å redde de ut. Og jeg tror veldig mange også skjønner at hvis det hadde vært et primærvalg, så hadde ikke nødvendigvis Kamala Harris vunnet. Men nå falt denne byrden på hennes skuldre, og da har hun liksom utløst mye heiagjenger, som jeg ikke tror jeg tror ikke Kamala Harris trodde hun skulle bli Brat Summer liksom. Jeg tror ikke Kamala Harris tenkte det skulle være mulig for henne. Men liksom, det mulig for at folk heier på henne litt nå, for hun en underdog. Og det jo et veldig sterkt utgangspunkt da.
Altså nå har jo selv tenåringsfedre som også Erik lært oss hva Brat Summer så det har jo Kamala Harris gjort oss litt fram på vei.
Datteren min rakket avverge en sånn selfie før jeg dro hvor det skulle stå hashtag Brat Summer. Så det var nære på. Jeg tenker at altså, hvor kom de dårlige forventningene fra? Vi må ikke stikke under stol at det også kom fra Biden-administrasjonen. Ja, ja. Fordi hva var det han var redd for? Jo, det var redd for at folk skulle vite at det var en veldig kapabel kandidat rett ned I gangen. Ikke sant? Og vi skal heller ikke... jeg tror nå I ettertid kommer det også komme mye tydeligere frem på det. På hvilken måte, rett og slett. Og det var problemet med Biden. Ikke bare at han var så gammel, men at han... og hans folk sa at han ikke var redusert og plutselig så drev demokraterne med samme fake news ja. Som republikanerne. Ikke tro på dere, det dere ser, tro på det vi sier til dere. Og det var den store faren, og det gjorde at, at alle angrepene på Trump ikke ble like virksomme. Fordi man ble gaslighted. Det som kommer frem nå på en måte at det var ikke sånn at det internt, at Biden drev og løp verbale intellektuelle sirkler rundt staben sin, og at han var razor sharp. Som John Stewart sa da han kom tilbake på første programmet sin, sa bare har dere sett hvor gammel hyggelig å være tilbake, har dere sett hvor gammel han fyren der og hvis han veldig skarp på bakrommet, kan dere ikke bare flytte kameran inn på bakrommet så vi kan se da, ikke sant og noen ganger så må satirikerne inn og si at keiseren har ikke klær ikke sant, og det jo det også for øvrig som som Walls gjør nå da med det weird greien, ikke sant han stikker jo hull på den der ballongen Trump skal, jeg tror ikke det lurt å si at Trump har evner til å på en måte gjøre USA til et diktatur og dette vet du mer om enn meg, konstitusjonseksperten men amerikanske konstitusjonen ganske vanskelig å forandre på for en maybe wannabe diktator og det statene som har ansvar for valgen og så videre så det der kommer til å være vanskelig uansett men bare det at fyren prøver skal, bør virkelig skremme vettet av oss da. Men jeg tror at det at Tim Walz da vil på en måte kunne adressere en del av disse tingene her på en ny måte og fordi han har jo bare to uker mindre tid enn Kamala Harris som en del av den duoen så vil de to tilsammen da være en veldig spennende duo å følge nærmere på.
Det en ting jeg vet om dere to, og det at dere utrolig glad i konkurranser, altså dere kompetitive. Så vi tenkte vi skulle sette dere på en liten prøve. Og Kristina, du skal også være med, for du har ikke fått høre om dette før nå. Jeg har en liten quiz til dere tre. Og den såpass obskur, eller spørsmålet såpass obskure, at det lov til å ikke vite svarene. Men imponerende om dere gjør det. Alright. Spørsmål nummer én. Hvilken senator satt fast i en heis i 2016 og spøkte med at det var Donald Trump sin feil? Hvis dere kan svare, må si navnet deres, så svare. Hvis ikke, skal dere få tre alternativer. Ok. Ingen som gjette.
Hvordan fant du ut av dette?
Ja, så han satt fast i en heis.
Så du googlet folk som satt fast i heis?
Liksom. Denne jobben her, den ganske variert. Var det Ted Cruz, var det Elizabeth Warren, eller var det Rand Paul?
Høres altså,
ja,
det høres ut som Rand Paul.
Nei, det var ikke det jeg tenkte. Det var Ted Cruz. Dette var før han tapte for Trump i valgkampen. Han fortsatt turte å si noe som kunne være tilsynelatende kritisk mot Trump.
Får jeg minuspoeng nå, i hvert fall?
Vent litt, det gjør du. Ulla, produsent her, du registrerer minuspoeng for Kristina.
Nei, men det må jeg jo få vite på forhånd. Come on!
Disse reglene lager vi underveis, som vanlig. Spørsmål 2. Hvor mange prosent av voksne i USA er tilhengere av strengere våpenlover ifølge Pew? Det kan ikke bruke så lang tid på å tenke, det var bare første du faller det inn.
Er det lov å si og håpe at det er svaret? Flertallet?
Flertallet riktig, men jeg må ha noe mer presist enn det.
Sofie, 61%.
61%, så er det 58, det helt klart innenfor. Ja. Det 5 poeng til Sofie. 9. Alright. Spørsmål 3. 5. november er det valg i USA.
Er det?
Det ja. Ofte jo flere. Men 5. november er også kjent for noe annet, nemlig det kjent som Guy Fawkes Night i Storbritannia. Så hvis man kjenner begrepet Remember, Remember, the 5th of November, hvis man har sett filmen V for Vendetta, masken som hovedpersonen har på seg der, det knyttet til Guy Fawkes Night, som også skjedde 5. november, da Guy Fawkes forsøkte å sprenge det britiske parlamentet i lufta. Spørsmålet hvilket år var det dette skjedde i?
Jesus Christ.
Var det 1694, 1602 eller 1605?
Sofie, 1694.
Det var ikke et alternativ. Det minus 4 poeng minst.
Dette var alt for vanskelig.
Dette var 1602.
Det var 1605. Det var minus 2 på Eirik. Spørsmål 4, og pluss 1 for Kristina, som stilte et helt relevant spørsmål. Spørsmål nummer 4. Hvilken delstat har flest uavhengige velgere, altså velgere som ikke har registrert seg I et eller et annet parti?
Det prosentvis eller totalt?
Ja, det andelen uavhengige velgere.
Vermont.
Vermont feil.
Nei!
Det Massachusetts, Alaska eller California?
Jeg tipper de som bruker mest dop, California.
California også feil. Det de som har flest, men ikke den største andelen.
Alaska?
Nei, ikke Alaska. Nei, det Massachusetts med 62%. Det minus 12 poeng til alle tre.
Spørsmål 5. Dette går ikke så bra.
Hvilken amerikansk politiker ble tiltalt for å ha utløst en brandalarm I kongressbygningen I 2023?
Åh, det var han fra New York.
Som heter?
Jamal Bowman.
Det helt riktig.
Ja! Åh! Come on!
Bravo, Kristina. Ja, og da, det var pluss 7,5 poeng.
Ja, minst.
Ja. Ulla, har du regnet og fintelt og ordnet med brøk?
Jeg
var ikke forberedt
på det her.
Var du ikke forberedt? Det Kristina. Kristina vant quizen. Gratulerer, Kristina.
Thank you.
Ja, det helt strålende. Vi har en runde til som kan trigge deres kompetitive evner om noen få minutter, så vi får bare... Ja, bare øve dere på å bli slått av Kristina en gang til, kanskje. Ja. Dere, vi har utrolig mange temaer vi kan snakke om på den korte tiden vi har her. Men det vi avtalte på forhånd, og som...
Før alt skjedde.
Før alt skjedde. Det var at vi måtte snakke om tema abort, og vi måtte snakke om liksom, kvinnesaken I USA. Og så virket det jo en stund som at det kanskje var et tema for 2022, og at det ikke kom til å bli det I år likevel. Men nå jo alt snudd på hodet, og vi har to vicepresidenter som I stedet for å trekke mot midten av det politiske spektrumet, går I helt tydelig I hver sin retning, og nå kontrastene tydeligere enn noen gang. Kristina, starte med deg, siden du vant quizzen. Hvor viktig det nå for Harris og Walz å trekke fram abortsaken og høyesterettsdommen som har gjort det vanskelig å få abort I mange amerikanske delstater og bruke det nå I de siste månedene av valgkampen?
Nei, jeg tror det helt utrolig viktig. Det det som kommer til å avgjøre dette valget. Altså, det jo, vi snakker jo om disse forstatsvelgerne stadig vekk, og det kartet har jo også endret seg. Altså, veien til seier har endret seg fra Biden til Harris. Det ser ut som om det vil være større muligheter for at hun vinner delstater I sør. Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina. Vinner hun de fire, så kan hun glemme de der hvite mennene I rustbeltet. Så jeg tror at da snakker jo de om freedom. De snakker ikke om abort så mye som de snakker om det større begrepet freedom. Det kjempesmart, ikke sant? For det handler det ikke bare om selve den handlingen å ta en abort, eller prevensjon for den saks skyld, men det handler om retten til å bestemme over deg selv. Og freedom jo et sånt, også en sånn ting som republikanerne har eid, ikke sant? Og vært et sånn hest og cowboyhatt og freedom på den måten. Nå stjeler de det fra dem. Og de stjeler også den der litt sånn vi den vanlige folks representant, ikke sant, med Tim Walz. Så jeg tror at med den nye innpakningen, med dette nye kartet, så tenker jeg at her har de en veldig smart strategi, altså.
Men det gjør det vel også mye lettere for republikanerne å angripe Harris og Walz. Altså, ikke minst også, Walz har jo innført en abortlov I Minnesota, hvor det ikke noen øvre grense for når en kvinne kan ta abort. Og dette jo også det raw meat, altså dette jo veldig enkelt for republikanerne å bruke I angrep, så det kan jo være kanskje til deres fordel også for å oppbildne sine kjernevelgere. Vet ikke hvem av dere som ville gå først?
Ja, altså, men det jo ikke han som har ønsket å ha det sånn, det jo delstatskongressen som har innført det. Og jeg tenker at han jo en relativt moderat fyr, men jeg tror... Dette jo en sak hvor som Kamala Harris har turnert landet rundt I to år, rett etter at Roe vs. Wade-dommen ble fjernet og drevet med den kampanjen som blitt kalt Restore Roe. Og hun har og hun har på en måte gjort det på en veldig god måte, mens liksom, den aldrende, fysisk svekkede, sterkt religiøse katolikken Biden har jo ikke vært en god representant for den saken, og det jo den saken som har avgjort nesten alle valg i USA siden den gang, alle delstatsvalg, alle mellomvalg, alle opphentingsvalg, og den vil gjøre det igjen, altså en tredjedel av amerikanske kvinner har ikke retten til abort. De har mannlige familiemedlemmer som vet veldig godt hvordan det kjennes på kroppen, og det noen helt utrolige personlige historier der ute. Jeg tror det jo aldri, som vi vet, aldri en sak alene som avgjør valget, men jeg vil mene at dette den mest avgjørende saken. Og så vet vi at den veldig maskuline valgseddelen da, med Trump-Vance er jo egentlig det perfekte motstykket i en sånn sak. Og vi vet jo også at med Trumps familie politikk, for å si det enkelt, så er han veldig dårlig egnet til en gang å stå for det standpunkt som partiet han står for, og det, er jo derfor, det har jo han skjønt for lengst og har prøvd å komme unna det ved å delegere dette til statene da.
Ja, jeg må for å forsvare Trump litt, så har han jo faktisk, Trump prøvde jo å trekke partiet sitt, som du sier, i en mer moderat retning. Det var en veldig hard følgelandsmøte til republikanerne, at vi skal myke opp språk rundt abort i valgkampprogrammet vårt, for folk vil ikke ha en nasjonal abortlov, for det var jo mange i hans parti som hadde lyst til å rett og slett lage en nasjonal abortlov som forbyr abort i hele USA. Og det skjønner Trump at da taper vi valg, det kan vi bare ikke gjøre. Så Trump fikk endret språket i valgkampløftene deres, så det skal fortsette å være delstaten som bestemmer. Problemet hans er at han valgte J.D. Vance, og det viser J.D. Vance hatt masse tanker om barnløse kvinner og katter, og at folk burde få flere barn. Og ikke, så han har jo sagt mye som åpner opp abortspørsmålet, åpner opp familiepolitikkspørsmålet. På en måte, jeg tror Trump egentlig har prøvd å dysse ned. For jeg tror Trump skjønner at hvis valgkampen handler mye om abort, så er ikke det bra for republikanerne. Og så kan man jo si at Kamala Harris, ja, hun har turnert landet i to år om abortsaken, men når jeg har sett henne i en del intervjuer, så føler jeg at hun ikke har vært så flink til å snakke om saken som man skulle tro da. Men nå har det kommet en ny karakter, og Tim Walz kommer jo inn med en ny og kanskje farligere innfallsvinkel for replikanerne med dette, for han snakket i går på velgermøtet om hvordan han fikk barn, og at han fikk barn ved hjelp av IVF, som mange har fått. Ikke sant? Det er mange kristenkonservative i USA som har brukt IVF for å få barn. Og hvis du følger, men liksom problemet, hvis du følger logikken deres da, det er jo der noen av domstolene i USA på veien, ikke sant? Hvis du forbyr abort, du skal følge mye av den logikken, så ender du jo opp et sted hvor også kunstig befruktning ikke er lovlig lenger heller, ikke sant?
Ja, der er jo kontekst, og dette skjedde jo tidligere i år i Alabama, hvor Høyesterett rett og slett gjorde det umulig å kunne få barn på den måten.
Ja, den saken er jo anket, og dette kommer til å versere i rettsvesenet, men jeg tror liksom, hvis du forteller litt sånn uavhengige midtstatsvelgere at nei, nå kommer vi for IVF-programmet ditt, folk som virkelig har lyst på barn, så jeg tror at Tim Walz sin sånn personlige historie der kan gjøre saken enda mer relevant, og så bredde den litt ut. Så jeg er veldig spent på å se om Donald Trump får liksom få J.D. Vance inn i en sånn boks på dette feltet og få han til å snakke mer om andre ting enn abortsaken.
Og det er jo dette er jo en perfekt illustrasjon på Vance og Walz, fordi det, altså Walz har jo innført en barnepolitikk som gjør at du får barnetrygd da i Minnesota, ikke sant? Og når Vance sier at det er vanskelig for barnefamilier, ja, du får barnetrygd. Men i Vance sitt hode så er jo det å straffe de som ikke får barn, han kaller jo det for det. Ja, han har en dehumaniserende retorikk som sier at vi skal innføre noe som skal straffe de som ikke har fått barn, mens hele poenget du snur på den er vi skal hjelpe de som vil ha barn og få barn, ikke sant? Så det viser jo veldig tydelig skille mellom de to, og det kan de gjøre også på innvandringssaken, som på mange måter ser ut som at demokraterne har tapt, ikke sant? Fordi det har kommet veldig mange inn. Hvorfor har de kommet inn? Jo, for under pandemien var det nesten umulig å komme inn, og så er det veldig mange som har skyndet seg å komme inn før Trump blir president igjen, og så er det veldig stor uro i Latinamerika, derfor kommer folk, ikke sant? Og det er ikke sånn at Trump vil endre veldig på det, men det som mange reagerte på under Trump var at man skilte barn fra foreldrene, man puttet barn i bur, og det synes folk var, med god grunn var dehumaniserende. Og hvis, de skal, hvis Trump og Vance skal de samle seg masse familier og deportere dem fra sånne store anstalter, for kommer ikke til å like det. For de kan godt være skeptiske til, til grensen, men de kommer ikke til å like en sånn ren dehumaniserende, nesten fascistiske måte å hive ut ulovlige innvandrere på. Og økonomien kommer heller ikke til å like det, for øvrig.
Ja, og det er jo noe veldig ubehagelig med noe av det som rører seg I liksom ytterkanten av det som Vance fremmer da, som de kaller for neonatalism, og så handler om at kvinner har plikt til å få barn, og som I ytterste konsekvens handler om at man egentlig bør ta fra kvinner prevensjon, og kanskje bør man også ta fra kvinner retten til høyere utdanning, kanskje bør, man, kanskje bør ikke kvinner være I jobb, ikke sant? I ytterste konsekvens så begynner en del av disse miljøene å argumentere sånn. Jeg synes det kjempeubehagelig. Jeg tror veldig, veldig mange helt vanlige, kanskje moderate, litt konservative kvinner I forstaden I USA, synes hele den der møll der ubehagelig og litt skummel. Og der igjen så har Harris vært smart, bruker dette her, we're not going back. Vi går ikke tilbake igjen til 20-tallet, eller jeg vet ikke hvor langt bak Trump vil skru klokken, men ikke sant? Kvinner vil ikke tilbake der. At de ikke har rett til prevensjon, at de, ikke, at de skal være hjemme bare fort på kjøkkenet da, for å sette det veldig på spissen. Men en del av disse miljøene, også I Europa, snakker en del om dette her, og det hører litt sammen med det som kalles replacement theory. Altså at man har en sånn idé om at hvite kvinner får ikke nok barn, Og så vil da radikale venstrepolitikere importere masse immigranter som skal få masse barn og ta plassen til de hvite velgerne. Dette her ekstremt tankegods, men det ligger under og vaker litt sånn I utkanten av Trump-Vance sitt univers. Og jeg tror det, bare, altså, bare en flik av det der kommer inn I deres retorikk, kommer til å skremme vekk utrolig mange velgere. Jeg kjenner at det går kaldt nedover ryggen på meg, altså. Det kjempeskummelt.
Dere, tiden ferdig med å løpe fra oss. Vi skal snart inn for landing med litt rann obligatorisk refleksjon. Vi må reflektere kjempefort. Men før det, så vil jeg at vi skal ta en liten øvelse. Jeg lovet jo en konkurranse til. Det jo mye kalde navn I denne valgkampen her. Og mange av dem litt slemme, litt stygge. Så jeg tenkte at vi, fordi vi greie med hverandre, vi vil jo at andre skal greie med oss. Så hvis vi kan prøve en liten runde med ikke så slemme kallenavn, hvis det og det tror jeg ganske mye vanskeligere enn å finne på slemme kallenavn. Så kjapp runde, Donald Trump. Kristina.
Jeg har skrevet, siden han ble skutt, og så har jeg skrevet Donald Duck.
Ja, den ikke dum. Han dukket jo ikke. Han dukket jo
ikke, nei, det var kanskje han, ja.
Eirik, Donald Trump?
Dette var enda vanskeligere enn det der guy folk-stormingen. Jeg tror til meg jeg brukte det I en titel en gang. Jeg lurer på om kanskje desken tok det bort, for det var så teit. Men altså, Trump-kortet, ikke sant? Det at han... Han vet en del, du sa det, hans mage, altså hans instinkter da, de ganske gode. Han ikke ferdig med å drive valgkamp, og svarene kommer snart. Nå har det vært sånn ren intuisjon, men Trump-kortet, det fortsatt på bordet, og det kommer til, kan fortsatt vinne valget for de to.
Ja, så se hva du gjorde der, du la Trump-kortet på bordet. Ja, ikke noe.
Sofie?
Altså, jeg veldig dårlig på kallenavn, så jeg kommer til å gjøre samme grep på alle kallenavnene. Og det at Trump blir Trumpalicious. For det positivt. It's like, Trumpalicious, I want something that's Trumpalicious.
Ja.
That's nice. Er Trump Trumpalicious? Antageligvis ikke. Men hvis jeg kunne det funket.
Ja. Altså, for noen så det jo åpenbart det.
Ja. Altså, for støttespilleren hans elsker han.
Ja. Trumpalicious.
Det veldig få som elsker meg like høyt som det hans støttespiller elsker han. Så han har noe. Han har
det. Det sant.
All right. Kamala Harris, Kristina?
Altså, her tenker jeg at hun bør bare eie det der crazy Kamala. Det høres jo kjempebra ut. Det er jo Trumps kallenavn da. Men det, hun kan gjøre det kult. Ja. I'm crazy Kamala.
Men det ikke blitt crazy Kamambla eller noe sånt? Og så har han gitt et nytt navn.
Mamba.
Ja, dette. Crazy Kamala, Erik.
Ja, hun blir jo kalt Mamela, og hun liksom den der moren, gjerne sånn stemoren da, som sitter ved kjøkkenbenken og tar et glass vin med deg etter at biologiske pappaen har gått og lagt seg og forteller hvordan ting egentlig og jeg tenker at og det med det laughing kamera så synes jeg også hun skal eie for at det jo ikke la seg bare, altså dette jo et maktmiddel som menn har brukt mot kvinner I alle år som handler ikke om at du ler det handler om at du kvinne og rosens navn og, ikke sant, og det å bare le I seg selv jo noe som autoriteter og kirken ikke sant, å være redde for alltid så jeg tror, le og det at de to sto og lo på scenen sammen I går og når Tim kommer inn og bare vi på fornavn med Tim nå, ikke det? Ja. Kommer inn der fordi vi ikke lar oss si etternavn ordentlig enda. Og bare sånn her you brought joy to this campaign. Det brakte joy også til norske USA-eksperter. For nå ble det litt gøy og det synes jeg de skal whoever has the most fun wins. Det enda viktigere enn this economy stupid for å vinne valget I USA.
Kan vi slå det sånn? Crazy laughing Kamala.
Ja, crazy laughing Kamala. Kan vi legge til et adjektiv?
Altså, jeg skulle... Kamalicious? Nei. jeg skulle egentlig si Mamala, for det jo en kallende man har gitt seg selv. For hun jo stemor til to barn. Og da hun har skrevet en lang essay som man kan finne på nett om hvordan det var å være stemor, og at hun ble Mamala. For hun skulle ikke være mamma, hun skulle være Mamala. Og jeg synes det et bra navn, for det litt den vibe du burde gå for, litt den kule stemoren du har, som, som du sier, som kan hjelpe deg med ting, og liksom som ja, hun har litt sånn morsom, eller en rar latter, hun snakker om å falle ut av et kokonutstre, og liksom, du vet ikke helt hva hun snakker om alltid, men du heier litt på henne, ja. Du vet at hun vil det vel, og jeg synes at det et ganske godt kallenavn.
Ja, jeg synes det tre strålende kallenavn. En applaus til de snille kallenavnene. Og dere, nå har vi, dere har ett minutt på dere hver til å komme med en obligatorisk refleksjon. Så kjapt har vi aldri gjort det før. Dette vil vi avslutte hver eneste episode med. Kristina, først.
Åh, Gud, jeg hadde egentlig tenkt å ha en kjempelang rant, men har ikke tid til det, altså.
Nei, nå har du 45 sekunder.
Nei, altså, jeg vil rett og slett... jeg har reflektert over nyanser I sommer. Jeg nevnte allerede dette her med at man har fremstilt Kamala Harris som en taper, som en crazy, som en airhead. Og etter at Biden trakk seg, så fikk jeg masse sånne mailer. Du har skrevet at Biden var en god president. Han jo dement. Hva det som har skjedd? Jeg vil anbefale alle som interessert I amerikansk politikk å lete opp nyanser. Biden kan være både en god president og en elendig president. Det har han vært. Kamala Harris en god kandidat. Hun har også store svakheter. Så derfor blir min anbefaling dette rett og slett. Tenk igjennom selv hvordan dere kan søke opp nyanser I de inntrykkene. Jeg går ut fra alle som her I dag litt interessert I amerikansk politikk, eller... I hvert fall, håper det I hvert fall. Og da det viktig å tenke at der veldig mye mellom svart og hvitt. Og jeg tror I det der politiske klima vi nå med all den polariseringen som finnes, så det også et ansvar dere har. Å prøve å tenke gjennom ting, og prøve å nyansere bildet I deres eget hode.
Ja, nydelig, Kristina. Ja. Mer en minutt, men jeg står høyere. Erik.
Ja, nå ble jeg frarøvet muligheten til å gi Tim kallenavnet Cool Dad. Det var, jeg tenkte jeg skulle bli forsøk på, hvis du går an å være Cool Mom, går det kan være Cool Dad også da. Og nå skal jeg gjøre det minst Cool Dad-greiene som finnes, og gjøre litt det Kristian sa. Og dere der, unge der, nå må dere ikke glemme nyansene. Og, nei, men det, altså, les gjerne begge, altså les Washington Post, men les også Washington Times. Få med dere hva den andre siden prøver å gjøre, for det ikke bare lureri. Det et oppriktig skuffelse over at livene deres og landet deres ikke gikk helt den retningen de ønsket seg, og så ble Trump da på en slags pyroman som skulle sette fyr på landet, på systemet, og så var de kanskje ikke så opptatt av hva som kom etterpå, så tror jeg det grunnen til at han kommer til å tape, og at Kamala og Tim kommer til å vinne, at folk ønsker seg, de forstår at det en grunn til at vi har politikere og et politisk system. Men og der altså, nå jeg sikkert på over et minutt, sorry Kristoffer, men det som siste poenget dette med at det der Tim så bra, for at han I intervjuen har gjort nå, han skjønner de greiene, han har lest Hillbilly Elegy og skjønner den, og så sier han diagnosen helt grei, men vi har litt andre svar. Men før demokraterne skjønner hvorfor republikanerne forbanna, så vinner de ikke valg. Og nå har de 95 dager å gjøre det på.
Sofie?
Jeg tror min refleksjon at det blir jo... Amerikansk politikk har vært helt vill siste måned. Det har vært drøyere enn alle tv-serier som lagde om amerikansk politikk. Til og med Scandal, som også da ble folk kidnappet, og det var secret police og masse greier. Men for vi liksom på det nivået der. Men min refleksjon egentlig om det underliggende politiske systemet. For grunnen til at mye av det som bytter her jo at USA ikke har greid å modernisere staten sin. De har ikke greid å komme videre som nasjon. Ikke sant? De har ikke endret grunnloven sin ordentlig på mange tiår. Det en grunn til. Og vi kan snakke mye om det politiske spillet og hvem som vinner valget i november, men skal man gjøre noe langsiktig med USA, så må de være villige til å sitte seg ned og reformere institusjonene sine. Jeg tror ikke den polariseringen vi ser kommer til å minskes uten at man gjør noe med hele det politiske systemet. For når jeg hører Trump-velgere og leser om hvorfor de ønsker å stemme på Trump, så det jo for å endre systemet. Og det kan jeg forstå, for hadde fikk barn for noen måneder siden og ble syk før jeg fikk det barnet, og han kom tidlig. Hadde det skjedd i USA, så hadde jeg vært så økonomisk ute og kjørt at jeg kunne ikke... Altså, i stedet for fikk jeg liksom, alt betalt av velferdsstaten, og kan være mamma-perm. Det hadde vært en drøm hvis jeg bodde i USA. Så liksom, det et eller annet med at vi kan snakke om alle disse karakterene, men det å gjøre noe med det politiske systemet, det må jo være det som den langsiktige... Det må være den langsiktige planen for noen, og om det blir Kamala Harris eller J.D. Vance og Trump... Det får vi se i november.
Ja. Takk skal du ha, Sofie.
Takk.
Og med det så skal jeg avslutte denne podd-biten av det. Men jeg har lyst til å gjøre en ting, altså, mens vi har så mange av dere her. Det så gøy med så stort publikum. Så hvis vi kan ta... Kan vi være litt harrige og ta en selfie?
Ja.
Er det greit? Er det lov? Ja.
Let's do it.
Da tar vi kameraet mitt her.
Ja. Har du gjort dette før?
Jeg har ikke gjort dette før.
Nei.
Men jeg tror at hvis jeg gjør det sånn, funker det.
Opp med hendene alle sammen!
Der ja. 1, 2, 3. Ah, tusen takk dere.
Tusen takk.
Og tusen takk dere tre. Og kos dere videre på festival.
Tusen takk igjen til Aftenpodden USA, som inviterte oss opp på scenen med de på Øya-festivalen. Det var en skikkelig hyggelig opplevelse. Tusen takk til publikum som kom og hørte på oss, og til dere kjære lyttere som lyttet på denne podden. Produsenten var Ulla Rafaelsen, og ansvarlig redaktør for Aftenpodden USA, og Aftenposten Trine Eilertsen. Og hvis du vil høre mer på Aftenpodden USA, så finner du de i Aftenposten-appen eller i Podmy. Tusen takk, kjære lyttere, og så høres vi igjen neste uke. Ha en fortreffelig helg.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpriste varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.